kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenya attam ooltan sadaasa 11 bara 2015 keessummeessituun keessanirraa Antuu Jubee Horaati.
Mootummaa United States nama itti gaafatamtoota Al-Shabaab gugurdoo gara isaan jiru beeku doolaara miliyoon hedduu kennee badhaasaa fi qopheessuu jira. Akkam ooltan Ansoora Halakeeti mataa oduu qabnu keessaa tokkoon.
Gaanfa Afrikaa fi Afrikaa gama kibbaa keessatti dhiibbaan Elniinyoo fiduu hamaa ta'uu mala oduu keessatti gabaasa qabna. Mudannoo dhuma Elniinyoo Itoophiyaa keessatti dhiibbaan isaa maal akka fakkaatu ilaalchise oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Roobii waan ta'eef dirreen dimokiraasii abbaa dabareeti keessummaa sofsiisneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf sora.
Milishootii Al-Shabaab ta'a duruyyuu mataan walqaban taane arda lamatti gargar ba'aniitiin Somaalee keessatti waladhani gami tokko Al-Qaayidaa gulchituuf gami tokko immoo ISIS deeggaruuf akkan waladhuu jiran fakkaata. Akka warri Somaalee jiru VOA'tti metti qara damee gara Al-Qaayidaa cituu feetutti dahoo warri ISIS keessi jiru dhokataniitiin lolaniitiin nama dhumiidhaan. Waraani Saako Juuba gama jidduu irratti jalqabu kun nama gama lamaanuu keessa nama sagal fixee 8 immoo mammadeessi. Waraanii Al-Shabaab akka miilotii isaanii Al-Qaayidaa dhiisaniitiin ISIS dabalaman gaafate. Oduumaan Al-Shabaab Ali Dheeree dubbii 7 dabri dubbat keessatti gargar bahuun nuun taatu namni gargar nu baase nama musliim gargar baasee jedheetiin dubbate. Akka jecha dheereetti dhaabii tokkochi Somaalee fi Afrikaa gama bahaa bulchuu danda'u ISIS qof ministerii haajaa alaa Ameerikaa gam kaan irratti gabaas gargaraa kenna. Gamkaaniin ammoo mootummaa United States nama itti gaafatamtoota gurguddoo Al-Shabaab gara isaan jiran beeku keessumattuu itti gaafatamtoota ijaa gara isaan jiru beekuuf badhaas guddaa kennuuf qophii jira. Keessumattuu iyyuu nami itti gaafatamaa guddaa Al-Shabaab Abu Ubaidii gara inni jiru beeke doolaara miliyoon 6 kennuuf qopheessuu jira. Itti gaafatamaa kana fulbaan dabru keessa itti gaafatamaa Al-Shabaab guddaa Ahmed Abdii Godaanee waraana Ameerikaa ajjeesee jennaan nam kan itti gaafatamaa tolchaniitiin filan. Gamkaaniin ammoo itti gaafatamtoota akka Mahadii Karaate, Maalim Daawudii fi Hassan Afgooyyeefaa barbaachisuu jiran. Karaateen kunniin nama barattoota yuunivarsiitii gaarii. Risaa 1948 ficcisiisee jedhaniitiin badhaasa nama gara inni jiru beeku badhaasa kennuuf qophii jirti United States. Arda itti gaafatamtootii dhaabbilee 60 tahan Afrikaa fi waldaa Awurooppaatii walitti dhufaniitiin rakkoo nama kum hedduu Awurooppaatti baqachiisuu jirtu irratti Maaltaatti marii jiran. Warra dhuf keessaa tokko muummee ministeera Somaalee Omar Abdirashid Sharmarket. Akkan jedha waan nama baqachiise waan waraana fide wal dhabaa fi hiyyumma mari'anneetiin rakkoolee tan ammoo akkamiin falitti barbaannaa jenneetiin dubbanna. Wanni nama baqachiise yookaan ammoo biyya nama godaansisa waraana beela mootummaa dansaa qabaachuu dhabu bulchoota Afrikaatii fi Awurooppaalleen tan irratti yooyyuu mari'atan ofiyyuu abdii argachuu danda'anii. Yookaan bu'aa argachuu danda'anii jedha ministeri kunin. Akka waldaan Awurooppaa jedhutti mariin tunin akka guddaan akka seer jabaa biyya nama baqachiisu irratti qabaatan yookaan ammoo akka namni biyyaan baqanne nam tolchu qabaachuu mirga nama biyyaa baqateetiin bahee eegu warra seer malee biyya nama baasu to'achuu fi keessumattuu iyyuu Afrikaa waliin ta'anii Awurooppaallee rakkina jirtu irratti yoo marii guddaa gootee fali kun argamuu danda'a jedha. Rakkoo akkana tana falda'uu fi waldaan Awurooppaa biyyoota Afrikaa gama. Kanaan qarqaaruun Afrikaa gam kanaan qarqaaruu fi doolaara miliyoona 1 fi 1,800 kennuuf waa dagale. Yaadi dhibiin ammoo waldaan Awurooppaa nam baqatee biyya ba'e biyyinni keessa baqatee deebisuun seer malee jechuun dubbachuu jiname geedduun waan nama hedduu biyya baqachiis kan irratti dhaabbileen gargaraalleen hedduu gabaas gargaraa bahanii ganni kana qof keessa nam 1,800 biyyufiiti baqateetiin gara Awurooppaa qajeele. Jijjiirama qilleensa addunyaa Elniinoon biyyi tokko bokka fidaa ammoo biyyi tokko irraa bokka xiqqeessa. Akka gabaasa UNICEFitti dhaabni qarqaarsi ijoollee jechuu rakkoo tanaan Afrikaa bahaatii fi Afrikaa gama kibbaatti ijoolleen miliyoona 11 beela'uu danda'a dhibii itti dhufuu danda'a naannolee sunitti ammoo rakkoon bisaanii jiraachuu dandeetti. El Nino tanirratti duratti qophaa'uuf ammoo Keeniyaa fi Ugaandaan bukka guddaatti itti dhufa. Jari ammoo lolaa biyyi sunitti dhufuuf of qopheessuu jiran. Afrikaa Kibbaatii fi Malaawiin ammoo laftii bokkaa dhabdeetiin boonetti taa'uu jirti. Jarilleen tanaaf falachuu jira. Gabaastuun VOA Jill Craig rakkoo El Niinoon Afrikaa irratti fiduu dandeettu laalteetiin waan isiin ergiteetu jira. Namoota dubbisa.
Dhaabbata qilleensa deemsa meetiroolojii Keeniyaatiif qorataa meetiroolojii gameessa kataan Onesmos Nuiri bara 1997-98 ennaa Elniinoon miidhaa hamaa dhaqqabsiise yaadachuudhaan dubbatan. Elniinoon baroota sanaa eegaa bara 1950 yeroo qorattoonni saayinsii haala qilleensaa galmeessuu jalqabanii as addunyaa irratti qilleensa hamaa isa cimaa akka ta'etti ilaalamee ture. Haala Elniinoo baroota lameenii akkanatti ibsan Mr. Onesmos Ruiri.
There was a lot of rain all over the whole country.
Biyyiti akkuma jirtuuniyyuu bokka akka malee guddaa argatte. Bokkaan sun ammoo waan hedduu balleessa. Lolaa fidee, dhibi fidee, lubbuu nama hedduu balleessa. Akkuma bara 1997 El Niino barsuunii fakkaata.
Barri kun barri 2015 akkasuma bara 1997 sana bara El Niino isa cimaa ta'uuf deemaa jiru Ruiriin. El Niinoon ho'a qilleensa naannoo Tuujii Paasifik kan walakkeessaaf naannoo Ikuwaatooriitti gara waggaa 2 waggaa 7 gidduutti deddeebi'ee dhufa. Qilleensa addunyaa irratti illee dhiibbaa hamaa qabaata. Bulchiisaa Tuujiif qilleensa naannoo kan magaalaa Waashingtan DC jirurraa hayyuu meetiroolojii Toom Diliberto akka jedhanitti.
When you see this anomalous warming of the ocean temperatures, it can kind of shift around.
Yoyu bisqillensi garba akmale jijjirama jedhaniitiin odeeffannoo kaan ammoo of eeggannoo sitti mani. Wannaati beekuu malte jijjirami qilleensa kunin mudhii gamaallee dabre mudhii lafaallee gamaalallee ol dabreetiin akka hedduu akka jijjiramuu danda'a beekuu malte. Tunin ammoo naannoo jijjiiruu kaan ammoo qilleensi jijjiiruu qofaa miti gamaaf achi ol fagaateetiin garba paasifikiillee irratti jijjiram qilleensa fiduu danda'a.
Yeroo El Niinoon ka'u biyyoota Afrikaa gama bahaa rooba jabaatu mudata jedhame yaadama. Biyyoota Afrikaa gama kibbaa Awustiraaliyaaf Indooneeziyaan fa'aa immoo caama hamaaf ibiddawwan bosonaatiin miidhaman jedhu.
Hojjettooti paarlaamaa Afrikaa kibbaa har'a waliin guyyaa 3 hiriira ba'aniitiin akka mindaan dabalamuuf gaafachuu jiran. Poolisiin isaanii ammoo warra Cape Town keessatti hiriira ba'ee qaanqee ibiddi qabduu fi bombii laastikii itti facaaseetiin bittinneesse. Hiriirri waldaa biiroolee barnootaa fayyaa tokkummaa hojjettootaa fi gargaaraa dhufu kun biiroolee hedduu cufsiise. Gamkaaniin ammoo abbaan seeraa mana murtii Afrikaa kibbaa poolisii biyyi isaanii nama ijjeessan jedhaniitiin himatan 8 hidha ganna 15 mure. Jarkana balleessaa ganna 2 duratti shifeerii taaksii tokko qabaniitiin adu harka poolisii jiru namni sun lubbuu irra dhabeef balleessatti muran. Shifeerii sun poolisiin sun maal hin qabanii harka waltidhaniitiin makiinaa duubkaanii achiin duubatti lafatti buusanii dhaananii miidha sunii lubbuu dhabee jedhaniitiin balleessatti muran. Waraanni tokkummaa mootummoota nagaa biyya Afrikaa waaltaa eegu achitti ergan keessa arda tokkottu du'e itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii muun ijjechaan tun seermalee jedheetiin dubbate. Biyyiti waraanii dhukkeessituun rakkootan keessa ba'uu fi bulchoota filachuuf qophii jirti. Filannoo biyyi tana muddee dhufti jalqabde. Afrikaa waaltaan tun eegii ganna 3 duratti milishootii islaamummaa Seleka jedhan mootummaa pirezidaant Franco Bozize gargalchitee asitti iyyuu namii amantiin kiristaanaaf musliim jedheetiin akkan waladhuu jira. Waraanii mootummaa gargalchisuun akkuma taa'eetiin hojii biyyi bulchuu sun mootummaa ce'umsaa Kaatrin Sambaa Panzaa dabarse. Jarri kunillee hojii bar ofii fixachuuf amma jedhuftuu hojii fixata. Pirezidaantiin kun jechuun achiin duubatti filannoof qophii jirtu biyyi tun. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari kaabineet mootummaa isaa 36 filatee qixeeffatee arda kakachiisee hojii jalqabsiise. Buhaariin achiin pirezidaantii achiin ammoo ministeera zayitii biyyi sunii ta'eetiin hojjeta. Buhaariin jishaniin duratti filatame taatullee nama jabaa kan hojii ta'u qajeelaa argachuu fi agas tursee jechuun dubbate. Zayitiin tun Naayijeeriyaan yoyyuu hedduu addunyaa keessatti zayitii qabaachuun beekamti. Addunyaa keessa guyyaatti doolara dontaatiin zayitii barmeela miliyoon lama caala waraabbatti biyyitii tunin. Oduuttaantuu dabarra waraan qaataar keessaa tokkotti har'a lola Yemen keessatti lubbuudhaaf loltuun tunin waraan qaataar milishootii islaamummaa haruu fi Saawudii Arabiyaan achitti argite qarqaar keessa tokko Saawudiin biyyi hedduu dabalatteetiin mootummaa naannoo sunii keessumattuu mootummaa milishoota biyyi sun gargalche loluutti jirti. Har'a Ameerikaa keessatti guyyaa waraan Ameerikaa lol keessatti lubbuu dhabee fi waraan naannoo sun keessatti keessumatti lol gargara keessatti tajaajiluu danda'uuf jedhaniitiin guyyaa ulfinnaa loltoota Ameerikaati. Biiroleen mootummaa hedduulleen tanaaf jedhaniitiin cufaa oolchan. Guyyaa ulfinnaa kanaa jedhanii dhaabbileen daldalaa gugurdoon hedduun gatii rakasaatiin migurguranii agi tokko immoo tolaan kennan. Pireezidaant Obaamaallee ulfinni kanaaf jedheetiin awwaal loltoota Ameerikaa Virjiina Erlingtan jiru jalatti daraara kaa'ee Yuunaayitid Isteet barkuma 1919 jalqabdeetiin guyyaa akkana kana akka nama ulfaachaa deemu jirti. Gamkaaniin ammoo oduma Ameerikaa keessa warri paartii Rippaabilikaan fulaa bu'eetiin pireezidaanta Ameerikaa taa'uuf dorgomuu jiru kalee galgal waan biyyaa hojjechuu danda'an irratti baay'eetiin wal falma. Waan haga guddaan irratti wal falman keessa seernami biyyitaanaatti baqateen qarqaalaan mana jireenya Ameerikaatti guddisuu fi Ameerikaa keessatti Ameerikaa jechisiisuuf maqaa baasisuu fa'a. Namichi dureessi Ameerikaa beekamaan horii doolaara biliyoon hedduu qabaachuun beekamu Doonaald Tiraamp isa dabaleetiin hojjettoota yookaan ammoo warra hedduutti irratti wal falme.
That Dwight Eisenhower, good president, great president, people liked him.
Akka inni jedhutti pireezidaantiin Ameerikaa kaduri Eisenhower nam seera malee biyyi tanatti baqate qabeetiin biyyi isaaniitti deebisee jedhe. Inni ammoo bulchootii hedduun ammoo kaakkoo haayoo faani nama miliyoon hedduu akkana kana biyyatti deebisuun seera malee biyyi isaaniitti deebituun amala Ameerikaallee alaa jechuun dubbatan. Wamtaa ta'eef iyyuu Ameerikaan ganaduu pireezidaantii filatti pireezidaantii Obaamaan gaafasitti iyyuu bara hojii isaan fixataa jechuu oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mudannoon El Niño hongeen Itiyoophiyaa keessatti dhaqqabsiise waggaa tokko dura kabarame ta'uun ibsamee jira. El Niño'n jijjiirama qilleensaa addunyaa waliin walitti dhufeenya inni qabu ifaa ta'uu baatus haala jiru akka hammeessu tuqameera. Waggoota 80 itti aanan keessa jijjiiramni qilleensaa Itiyoophiyaa keessatti dhiibbaa inni fiduu malu maal akka fakkaatu qorannaan akaadaamii saayinsii Itiyoophiyaa mul'isee jira jedha gabaasa mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa erge. Itti gaafatamaan akaadaamii saayinsii Itiyoophiyaa Piroofeesar Maasrashaa Faxxana har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mudannoon El Niño Itiyoophiyaa keessatti hongee dhaqqabsiisuunsaa ka beekame waggaa tokko dura. Piroofeesar Maasrashaan mudannoon kun hawaasa saayinsii yookaan saayinsiidhaan hagam akka beekamullee ibsaniiru. Walumaagala jijjiirama qilleensa addunyaaf El Niño maaltu walitti fidasa jedhuuf deebii kennaniiru.
ትንሽ የሚገናኙበት መንገድ ያለ ይመስለኛል ሆኖም ግን ይሄ
የኤልኒኖ አልቲን ወልፈካተን ጥቆ ዋንጅሩን ተፈካታ አተው መሌ ሙደኖ ኤልኒኖ ኩን ሙደኖ አዳቲ ሰበባን ኮምሰሳስ ከነጀደሜ ወንት በከሙ እንጅሩ አኩመ በከሙ ጋላና ፓስፊክራ ሁምኒ ቅሌንሰ ባህራ ገረጥያት ቡብሱ አኩመ ገጥቃታ ዱፈን ቢሻን ኦአን ገረባሃት እና ኩሰሙ ሙደኖን ኩን ጠቀባ yeroo yerootti kan mudatu yoo ta'u yoom akka inni mudatu garuu sirriitti himuun rakkisaadha. Yeroo jalqabu garuu ni beekama. Dhiibbaan El Niño waggaa dabre naannoo baatii sadaasaa dhufu akka danda'u mallattoo agarsiisee ture. Agam akka ta'ee fi yoom akka jalqabamu garuu baruun hin danda'amu. Hongeen amma mul'atu dhiibbaa El Niñooti.
Akaadaamiin saayinsii Itiyoophiyaa waaltaa paanalii jijjiirama haala qilleensaa ka jedhu hundeessuudhaan waggaa tokkoof walakkaadhaaf hojjetaa tureera. Waaltaan kun jijjiiramni haala qilleensaa miidhaan Itiyoophiyaa keessatti dhaqqabsiisu gama damee adda addaan qorachuudhaan mala furmaata ittiin jedhe bifa gabaasaan dhiyeessuudha. Dameewwan qorannaan kun irratti gaggeessamanis jijjiirama haala qilleensaa maal irraan deebi'aa jijjiirama haala qilleensaa mala beekumsa saayinsiitiin yookaan meeshaatiin qorachuu qonnaaf wabii nyaataa qorannaa lubbu qabeeyyii irratti gaggeeffamu bishaan enerjii fayyummaaf qilleensa naannoo Itiyoophiyaa industirii geejjiba misooma bu'uuraa akkasumas jijjiirama qilleensaa dura dhaabbachuuf jecha waaltaalee imaammataa qindeessuudhaan ta'u Piroofeesar Maasrashaan ibsaniiru. Bahii qorannaa kanaa fuula torba qabus waaltaan kun mootummaaf dhiyeessuu isaallee dubbatanii jiran. Jijjiiramni haala qilleensaa Itiyoophiyaa qonnaaf wabii nyaataa irratti dhiibbaa inni fide beekameera gaaffii jedhuuf Piroofeesar Maasrashaan innaa deebisan.
Yaayir nurrat lawxuun baandi bakul mittaayyo ngidi ba.
Haalli jijjiirama qilleensaa gam tokkoon kan inni ilaalamu roobaaf oo'ee agamii akka jiruun kan ibsamu qorannaaleen waggoota 30 geggeessaman akka agarsiisanitti keessumaa kutaalee biyyattii kibba dhihaa fi gama dhihaa keessatti roobni gadi xiqqaachaa deemu mul'isa. Waggoota 10 keessatti miliiliitiri 25 irrate gama bahaaf kaaba bahaa keessatti immoo waggaa 10 keessatti roobni miliiliitiri 24 hin dabalee jira. Kun dhiibbaa qaba. Ho'iyyatti digirii seentigireedii 8 dabalee jira. kanagaru biqiltu wanirratti jijjirama fidu arguun hin dandaamu. Haa ta'u malee akkuma ho'ii dabalaa deemeen oomisharratti jijjiramni dhufaa jiraachuu mallattooleen agarsiisan ni jiru. Kun kan aga ammaatti mul'ate. Kabiroon immoo tilmaamni jiru jaarraa 21ffaa keessa roobni dhibbarraa harka 4 agaa harka 12 dabaluu danda'a ka jedhu.
Profeesar Maasrashaan akka jedhanitti ho'i qilleensaa hanga bara 2040 digirii seentigireedii qabxii 5 hanga 1 qabxii 5 kan ol guddaa bennaa ta'u bara 2040 hanga 2070 yeroo jiru gidduutti immoo seentigireedii 1 qabxii 5 hanga seentigireedii 3 kan ol guddatu yoo ta'u hanga jalqaba jaarraa 21ffaatti seentigireedii 3 hanga seentigireedii 6 ol guddata. Kunis lakkoofsa guddaadha jedhan. Kunis oomisha midhaanii irratti dhiibbaa fiduudhaan galii namoota dhuunfaa gad xiqqeessee qabeenya bishaanii biyya keenyaa irratti illee dhiibbaa fiduu danda'aa jedhaniiru. Qorannaan tokko akka agarsiisetti naannoo lagi Abbayyaa jirutti roobni dhibbarraa harka 3 dabalee immoo seentigireedii 1 qabxii 7 yoo dabale bishaan laga Abbayyaa dhibbarraa harka 14 gad xiqqaataa jedhanii jiran. Hanqinni roobaa hanqina bishaaniif sababaa ta'u ho'i dabaluun garuu bishaan qilleensa keessatti waan ol fudhatuuf daran hanqina bishaanii fiduu danda'a jedhaniiru. Hongee balaa uumamaan dhaqqabu akkasii dura dhaabbachuuf biyya akka Itoophiyaa qophee biyyoolessaa gochuuf attamiin dandeettii horattu isa jedhuuf Profeesar Maasrashaan akkas jedhan.
Biheeraawwan zigijjuunatti tilik darajaa masaraati allabbatu.
Qophiin biyyoolessaa sadarkaa guddaatti waan hojjetamuu qabu. Mootummaan keessumaa gama ministeera qonnaa damee wabii nyaataatiin yeroo akkasiitiif qophii gochuunsaa beekamaadha. Garuu qorannaa jijjiirama qilleensaa waliin haala qindaa'een oomisha qonnaa Itoophiyaan oomishtuun haala walqabateen waltajjiin qophii biyyoolessaa kana mara ofitti hammate jiraachuu qaba jedhee yaada. Uumamuu qabas.
Kunis jedhan Profeesar Maasrashaan haala yeroo irratti hundaa'e qorannooleen dhiyaatanii namoonni martinuu hubannoo qabaatanii dameewwan mootummaa adda addaas tarkaanfii barbaachisu fudhatanii mudannoo naannoo addunyaa waliin haala walqabateen malli ittiin socho'an jiraachuu qabaa jedhan. Gama ministeera qonnaatiin balaan hongee innaa dhufu qopheen ni godhama. Garuu keessumaa yeroo sochiin irra deebi'aa keessumaa ogeessotaa fi sochiin mara hirmaachiseef qorannaalee adda addaa yeroo yerootti geggeessamuu qaba jedheen amanaa jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimokiraasii. Paartiin mormituu Koongirasiin Federaalawaa Oromoo xalayaa gaaffilee ijoo 4 of keessaa qabu qaama olaanaa mootummaa federaalaaf mootummaa naannoo Oromiyaatti ergeef hanga ammaa deebii argachuu dhabuusaaf magaalaa Buraayyuutti sanbata dhufutti walga'iin uummataa waamuuf ture bulchiinsa magaalaatiin dhorkamuusaa dubbata. Kanarratti namoon barreessaa jaarmiichaa obbo Baqqala Nagaa Finfinnee irraa haasofsiisee jira. Kunoo.
Obbo Baqqalee, paartiin keessan sanbata dhufu kana magaalaa Buraayyuu keessatti walga'ii uummataa geggeessuuf karoorfate itti milkaa'uun qachuusaati kan dubbataa jirtan. Maali sababaansaa?
Egaa sababni isaa nuyi akka beeknutti bulchiinsuma naannoo sanaatu seera biyyattiin kabaju. Akka seeraatti namni tokko namoota isa fakkaatan wajjiniin meeshaa ta'uun qabatanii wal ga'ee yaada wal jijjiiruu dhiira bahuu karaa nagaatiin qabsaa'uu mirga qabaa jedha. Mirgi dimokiraasii heera mootummaa irratti labsame rakkinni nu mudate. Egaa aangawoonni Oromiyaa keessa jiran daballoonni seera kana hin kabajan. Duraan nu bilbilaan bulchiinsa gaafanne nu ayyame. Kottaatii poolisii bira dhaqaatii eegumsa akkasinii godhanutti meeranuun jedhe. Poolisii bira dhannaan immoo waraqaa ni naga'u malee jedhee waraqaa nuu kenni jennaan immoo nu deebinee dhannu waan isa mudate hin beennu gaafa duraa lakkii 7 dabarsina amma hin danda'amu nuun jedhe. Isuma nu ayyamanii ka'an sana sila sanbata dheengaddaa gaggeessina. Wixata kottaati ayyama sinii kenninaa nuun jedhe. Ammoo ani wixata ganama ammoo nannaqu ajajaa poolisii humna tikaa humna nageenyaa daballee oppidiyoo ta'anii na eeganii ol galinaan jedhanii oliin galee isa booda biirooma bulchiinsaa keessatti moobaayilan harkaa fuudhanii boorsaan harkaa qabu sakatta'anii ani kophaadhaan galee ijoollee waraanaa hojii naqee ol galchuu didanii maal naan jedhanii ayyaana irreessaa teetee irratti abaa'uun lafan gurguruu jedhanii sirbaa turanii naan jedhani tokko sababni isaan naa kennan tokko isa kanaa.
Ayyaana teetee eessatti kan inni geggeessame kan isaan jedhu?
Buraayyuutti gaggeeffame. magaalaa buraayyuu irratti yeroo gaggeeffamu abaa'oon lafan gurguruu jedhaniitu dargaggoonni sirbaa turanii jarri kun immoo miseensa keessanii naan jedhe.
Paartii keessanii ayyaana sana kan qopheesse?
Lakkisa abbaa koo isaanuma qopheesse bulchiinsichumatu ayyamee qopheesse warra waaqeffataati achirratti oromoon naannoo sanaa aadaadhuma isaati gaa waggaatti numa kabaju malee paartii keenya miti.
Maaliif sin gaafatarree?
Isuman siin jedhamse waan seeran qabne akka isaan nu gaafatan ibsuun barbaade jalqaba sababni isaan naa kennan tokkosa kana. Lammaffaa immoo miidiyaa adda addaatti ijoollee waraana labsaa jiru feesbuuk irratti akkasirratti dargaggoonni kana labsaa jiru naan jedhe inni kunis nun ilaallatu hin jedhe. Amma sadaffaa immoo gadduma walgayii keessanii walqabatee makiinaa tokko irratti alaabaa ba'oo fannifatee magaalaa keessaa sirbaa deeme namni naan jedhe maaf hin qabdaniree jara kana erga isaan akkana godhanii seera cabsanii dutaanaan qabdanii maan gaafattanii jarri kun isin wajjin hidhata wayii hin qabanii jedhe. Egaa walgayichuun nu dhowwuudhaafi sababa adda addaa dubbatan malee dhugaa wanti kun miseensota keenyaan ta'ee miti durumaanuu akka fedhanii yakka namatti maxxansanii yakka faabrikeet godhaniitu iyyuu Oromoo hiraarsu wanti kun Oromiyaa keessatti baay'inaan deemaa jira. Isuma durii gaanga'oonni olaanoon hojjetanuu innis asitti nutti muu yaalanii kana keessaan qabnu nuyi walgayii gaggeessuun mirga keenya nuuf immoo kan hayyame heera mootummaati. Ayyama sinirraa iyyuu hin barbaannu nuyi beeksisuu keenya malee jennaan inuma didanii booda poolisiin ka'ee egaa walgayiin kun hin deema taanaan ani itti gaafatama isaan fudhuu jedhe. Kuni maal nutti agarsiisaa wayii qopheeffataa jiru jechuudha saba miidhuudha.
Dhimmoota walgayiin kun akka hin geggeeffamne sababaa ta'an jedhan kanaaf attamitti itti gaafatamummaa isaa paartii keessanitti qabsiisan moo uummatumatu waan akkasii waan geggeessuuf gara walgayii kanaa dhufuu hin danda'uudha kan isaan jedhan?
Egaa akka nutti fakkaatutti haala amma jiru kanaan sodaa qabu nutti fakkaata. Akkuma ni ilaallutti taanaan sabni labsii kana hin fudhanne.
Labsiisa kam?
Labsiisa caffeen Oromiyaa waa'ee magaalonni Oromiyaa walitti makamu jedhee baase kana sabni akka hin fudhanne beeku. Kanaafi amma naannoo Buraayyuutti loltuu baay'eedha kan magaalaa keessa tamsaasanii olii gadi akka namni eegamu gochaa jiran. Kun maal agarsiisaa sochiin keessa keessaan saba keessatti adeeme waan kanaan mormuudhaan tasgabbeenni akka hin qabne nutti mul'isa. Tasgabbeenni kun akka hin jiraanne immoo kan godhe mootummaadhuma naannoo sanaati. Maaliif waan akkasii irratti mari'anne wanti jiru kun sirrii akka hin taane namni hubatee mirga isaa heera mootummaarra jiru hojiirra oolchuudhaaf akka wanti kun dhaabbatu gochuudha karaa nagaatiin deebi'ee ukkaamsamuu baatee homtuu wanti dhufu hin jiru ture. Garuu amma ukkaamsaatti jiru akka namni gadi ba'ee mari'atee dubbii kana hubatee tarkaanfii seera qabeessaaf tasgabbaa ta'een karaa nagaatiin akka hin adeemne saanumti mataan isaanii dhiibbaa waan uumaa jiran natti fakkaata. Waan jeequmsa mijeessaa jiran natti fakkaata.
Maaliif sin walgayii kana waamuudhaaf kan karoorfattan? Walgayiin kun kaayyoonsaa maali kan silaa sanbata dhufu geggeessuuf turtan Buraayyuu keessatti?
Waa lama kan gaggeessuu barbaanne tokko magaalota naannawaa finfinneedhaan walitti makuudha. Qophiin maaster pilaanii jedhu waajira dhaabbatanii lafa Oromoo seeraan ala irraa fudhatanii Finfinneetti makanii afaan isaa aadaa isaa qote bulaa naannoo sanaa buqqisuudha balleessuudha itti adeemaa inni jiran kun baay'iseen sodaachisa. Saba Oromootiifis weerara minilikii asii weerara isa guddaa isa lammaffaati jennee waan amannuu fi dubbii kanarratti sabni keenya mari'atee wanti kun akka inni dhaabbatu karaa barbaachisaa ta'e hundaan iyyuu hariiroo tokkummaa uummatee dargaggeessi beekaan qote bulaan hubannoo akka inni argatu gochuudha inni jalqabaa qabsu. Karaa nagaa jechuun tokko isa kana. Hubannoo erga argatee booda immoo mirga isaa akka inni karaa nagaatiin kabachiifatu gochuudhaa fi tokko kana. Lammaffaa immoo haaluma siyaasaa yeroo ammaa jiru kana waan Oromiyaa keessatti adeemaa jiru kana dhiibbaa Oromoo irratti godhamaa jiru kanas immoo Oromoon sirriitti baree tokko ta'ee luffii tokko malee dura dhaabbatee ofirraa ittisuu qaba. Biyya biraan jiru wanti kun Gondoriin hin jiru, Maqalee hin jiru, Kibba keessa hin jiru, inni walitti makna jedhanu, inni qote bulaa buqqifna jedhanu kun hundumtuu kana deemaa jiru Oromiyaa irratti. Oromiyaadhuma balleessinee Finfinnee guddifna jechuu nutti fakkaata. Karaa kanaan kun immoo sirriin ta'u Oromoo dhabamsiisanii Finfinnee guddisuun biyyattii kanaafis akka biyyaatti waan ta'u natti hin fakkaatu. Mootummaan kun beekaa kana godhataanaan adeemsa sirrii hin taanedha waan gadheetti biyyattii kana geessa. Kanaaf akka inni dhaabbatu sabni keenya haala siyaasaa yeroo ammaa jiru kanas akka inni hubatu kana mariin nu itti gaggeessuu barbaanne.
Obbo Baqqalee, dhimmoota amma kaastan kana yaaddoo paartiin keessanis qabu ta'ee uummanni qaba jettanii dubbataa jirtan kana gara qaama seericha baasee jechuun caffee Oromiyaatti yookaan immoo hoogganaa olaanaa Oromiyaatti dhiyeessuudhaaf yaaliin gootan jira. imma kana irratti dubbachuudhaaf yookaan immoo mormii keessanii haa ta'u yaaddoo qabdan ibsuudhaaf?
Allama kan dhiyeessine tokko bara darbe yeroo dubbiin master pilaanii kun jalqaba ka'ee paarlaamaa caffee Oromiyaatti, mana marii federeeshiniitti hundumatti iyyuu dhiyeessinee turre. Isaa hojiirra oolchuu didaniitu kan fincilli yeroo sana yuunivarsiitii Oromiyaa adda addaa keessatti ka'ee lubbuun nama amma sanaa akka badu kan ta'e. Karaa nagaa saboota gaafatan kan dhukaasatti bananii lubbuun nama hedduu darbuu kan danda'e yeroo sana tokko. Eengaddas immoo deebifnee amma waraqaa barreessinee mootummaa caffee Oromiyaatti, muummicha ministeeraatti, paarlaamaatti, afyaa'ii caffee Oromiyaatti kana hundatti iyyuu barreessinee waa sadii gaafan ijoo waan ta'an. Ijoon kun waan heera mootummaarra jirudha. Tokko Oromiyaan Finfinneen handhuura Oromiyaa waan taateef waan adda addaa fakkeenyaaf cirrachi Oromiyaadhaa dhufa, mana ijaaruudhaa, dhagaan Oromiyaadhaa dhufa, bishaan Oromiyaadhaa dhufa, midhaan Oromoo keessaa dhufa. Inni kun hundumtuu Finfinnee kan dhaabee jiru Oromiyaarraa fayyadamaa jiru. Kanaaf bu'aa addaa argataa jedha seerri. Bu'aan addaa kun immoo karaa oppiidoonis karaa caffee Oromiyaatiinis taanaan waggoottan 27 darban kana keessa hin gaafatamne daddaballee kanas gaafanneerra waraqaa keenya sanarratti. Eettumaayyuu Oromiyaan bu'aa otoo hin ta'in summiidha kan Finfinneerraa argataa jiru sabni Oromoo. Horiisaa, bishaansaa faalamaa jira. Isa kanas nurraa dhaabaa jennee gaafanneerra. Kana duwwaa miti sagaleen Oromoo paarlaamaa keessatti 547 keessaa hanga isa ga'u miti kan kennameef, dhibbeentaa isa ga'u miti kan kennameef. Otuu akka seera sanaatti ta'ee 220-230 qabaata Oromoon. Amma garuu 180 duwwaadha kan inni qabu. Inni kunis nuuf asirraa hawu jennee waan rakkina Oromoo ijoodha jennee yaadnu hunduma isaa barreeffamaan goone mootummaa kana gaafanneera deebiin nuuf kennamuu jennee. Kun immoo qabsoodha. Gaaffii karaa nagaa hin gaafanna. Nama keenya hin mari'achiifna. Gara fuulduraattis taanaan karaa barbaachisaa ta'e hundumaanuu hariiroo nama keenyaa uummannee tokkoonfannee itti adeemuudhaaf karoora waan qabnuudha. Dubbiin kun hamma Oromoon abbaa biyyasaa ta'utti soba tokko malee dhugaadhaan dimokiraatessee federaalummaa dimokiraatawaa ta'een biyyasaa bulchee afaansaa, aadaansaa, laftisaa hundumtuu isaan bulutti waanuma itti fufuta'a.
Amma gaaffii duraanis ta'e dhiheenya gaafanne jettan kanaaf agammaatti qaamota gaafattan kanarraa qaamota mootummaas paarlaamaas jechuudha deebiin argattan jira? Namni sunitti dubbate jira?
Oo akka sabaatti ulfina sabaa kennanii nama deebisu hin deebifne. Waa tokko deebii nuun kennine. Biyyattii kana keessatti kan barame maayin waanuma hin jedhe duwwaa hojiirra oolshaayii jedhama mootummaan.
Amma waraqaadhaan barreessitanii galchitaniittu garuu telefoona faa bilbiltanii yookaan immoo qaamaan waajira sanatti argamtanii dhimma kanaaf deebii gaafachuudhaaf carraaqqiin gootan jira?
Biyya kana keessatti aangawoota argachuudha. Waardiyyaa meeqa bira dabarreetu kan yaalamu? Waanuma hin fakkaanne waan hin danda'amneedha. Waraqaadhaan iyyuu achi galchuudha. Makaraa meeqaan rokomaandeedhaan karaa mana poostaatiin galchinee darra sanyii fudhanna malee jara kana arginee jara wajjiniin teenyee dubbachuudhaaf fedhiin qabaniin mootummaan rakkina sabaa ilaalee marii banuudhaaf fedhii isaan qabu humnumaan itti adeemaa jira. Kanaaf hin danda'amu nammati naan jettu kuni akka biyyoota ammayyaa ta'aniitti beellama qabatanii dhaqanii aangawootatti haasa'uu hin danda'amu. Mormituu jechuun biyya biraati. Sagalee dimokiraatawaadhaan filatamuu hoobaate mormaa ta'ee bara dhufutti immoo of qopheessee mootummaa fudhachuudhaa kan deemu kan mootummaadhaas qarqaarsa ta'ee poolisii isaa rakkina qabu kan mootummaatti qeeqa dhiyeessu biyya biraati. Biyya keenyaa garuu mormituu jechuun diina. Miseensonni keenya akka diinaatti ilaalamu.
Barreessaa Kongireessa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Isinis carraa kana nuu kennuu keessanii fayyaataa galatoomaa.
Dhaggeeffattoota keenya komee Obbo Baqqalee Nagaa bulchiisa magaalaa Buraayyuu irratti dhiyeessan kanaaf deebii argachuuf bulchaa magaalattii Obbo Dhaabaa Jiraanneetti bilbilee walga'ii kaabinee irra jira. Amma deebii isiniif kennuu hin danda'u nuun jedhan akkuma deebii isaanii argannetti isiniif dhiyeessina. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.